Ytri öfl, blaðsíðu 38. Og þar eru undirkaflarnir flokkun sets, blaðsíðu 38, rofafl vinds, blaðsíðu 39, jarðvegseyðing, blaðsíðu 40, uppgræðsla, blaðsíðu 40, rofafl sjávar, blaðsíðu 41, vassföll, blaðsíðu 42, dragár, blaðsíðu 42, lindár, blaðsíðu 42, Jökulár, blaðsíðu 42, Árrof, blaðsíðu 43, Jöklar, blaðsíðu 44, Skriðjöklar, blaðsíðu 44, Jökulrof, blaðsíðu 45, Samspil jökla, vatnsfalla og hafs, blaðsíða 46. Hafið, blaðsíða 47. Og undirkaflarnir fróðlegsmóli, Lífkvolfið, blaðsíðu 47, fróðleiksmóli Lífríkið í sjónum, blaðsíðu 48, Hringrás vatns, blaðsíðu 48, Efnin í hafinu, blaðsíða 49, Hafstraumar, blaðsíðu 50, Landslag á hafsbotni, blaðsíðu 50, fróðleiksmóli Brimbreytir, blaðsíðu 51, Landgrunn Íslands, blaðsíðu 51. Lofthjúpurinn og veðrið, blaðsíðu 52, og þar eru undirkaflarnir kvolf, blaðsíðu 52, værðarvoðin góða, blaðsíða 54, gróðurhúsa áhrif, blaðsíðu 54, útfjólubláir geislar og ósonlagið, blaðsíðu 55, fróðleiksmóli útfjólubláir geislar, blaðsíðu 55, loftslag á jörðinni, blaðsíðu 56, heimskautaloftslag, blaðsíðu 57, hitabeltisloftslag, blaðsíða 57, tempraðloftslag, blaðsíðu 57, fróðleiksmóli fellibyljir, blaðsíðu 58, fróðleiksmóli skístrokkar, blaðsíðu 58, veðurathuganir, blaðsíðu 59, úrkoma, blaðsíðu 59. Loftslag á Íslandi, blaðsíðu 61, og þar eru undirkaflarnir Lega landsins, blaðsíðu 61, Hafstraumar, blaðsíðu 62, Hafís, blaðsíðu 62, Fróðleiksmóli loftþrýstingur, blaðsíðu 62, Loftstraumar, blaðsíðu 63, Fróðleiksmóli hæðir og lægðir, blaðsíðu 63, Landslag, blaðsíðu 64, Veðurfar eftir landshlutum, blaðsíðu 64, veðurfar í heimahéraði, blaðsíðu 65, fróðleiksmóli algengar vindáttir, blaðsíðu 66, ský, blaðsíðu 66, skýjagerðir, blaðsíðu 66, háský, blaðsíðu 67, miðský, blaðsíðu 67, lágský, blaðsíðu 68, Háreist ský, blaðsíðu 68, önnur forvitnileg ský, blaðsíðu 69. Nafna og atriðis orðaskrá, blaðsíðu 70, myndalisti, blaðsíðu 72. Tveim síðustu köflunum, nafna og atriðis orðaskrá og myndalista, er sleppt í lestri.